Elina, nyt ollaan täällä Kansallismuseon pääaulassa. Mistä tuo Kalanin alttarikaappi löytyy?
Kalanin alttarikaappi on tuolla niin sanotussa kirkkosalissa, eli tästä kun heti lähdetään seuraavaan huoneeseen, jossa esitellään tätä keskiajan oikeastaan kirkollista perinnettä, koska näitä tavallisen arkielämän esineitä hän ei niinkään ole säilynyt.
No, mennäänpä sinne.
Keskiaikaista kirkkoa. Eli tässä on tämmöinen, tämä sali itsessään tämmöinen, missä on tämä korkeampi keskilaiva ja sitten ikään kuin tämmöiset matalammat sivulaivat, niin kuin voisi olla tällaisissa suomalaisissa keskiaikaisissa kivestä rakennetuissa kirkoissa. Mutta tässä on nyt ollut tämä perusnäyttely jo pidemmän aikaa, että museohan suunnittelee sitten tämän perusnäyttelyn uudistamista, mutta toistaiseksi tämä on nyt vielä sitten tässä muodossaan esillä. Tämä alttarikaappi, joka on esillä nyt tässä muodossa, kun se tällä hetkellä on. Eli se ei näytä siltä ollenkaan, miltä se on näyttänyt silloin alun perin, koska 1900-luvun alussa, kun huomattiin taas niin suuria vaurioita näissä maalauspinnoissa, niin kuin nytkin voi nähdä täällä erityisesti näillä reunoilla, niin tämä päätettiin lähettää Saksaan Hampuriin konservoitavaksi, ja siinä yhteydessä nämä taustapaneelit näistä reliefeistä irrotettiin toisistaan. Ja ne paneelit lähetettiin sinne Saksaan, ja senkään jälkeen niitä ei ole enää yhdistetty. Et sen takia tätä on vähän pikkasen vaikea nykykatsojan oikeastaan hahmottaa, minkälainen tämä on ollut. Mutta jos huomaa, että tuossa on tämä keskiosa, siinä on nämä saranat tuossa, eli siitä avautuu se ensimmäinen ovipari. Ja nämä maalaukset on ollut sitten niiden ovien takana.
Olen yhdessä taidehistorioitsija Elina Räsäsen kanssa Kansallismuseon niin sanotussa kirkkosalissa. Edessämme on 1400-luvulta peräisin oleva Kalanin alttarikaappi, joka tunnetaan myös Pyhän Barbaran alttarikaappina. Kyse on nimenomaan kaapista, vaikka se ei tällä hetkellä siltä näytä. Keskellä on 5 reliefiä Neitsyt Marian elämästä. Sen molemmilla puolilla on yhteensä 8 maalausta, jotka kertovat Pyhän Barbaran tarinan. Alttarikaapissa on mieletön määrä kiinnostavia yksityiskohtia. Esimerkiksi, miksi Jeesuslapsella on hörökorvat?
Joo, tämä on aika mielenkiintoinen sillä tavalla, että näiden korvien, että tämähän on yksi tämmöinen taidehistorian yksi väline on ikään kuin verrata tämmöisiä yksityiskohtia, millä voidaan löytää sitten yhtymäkohtia sellaisten taideteosten välillä, joista ei tiedetä kovin paljon. Ja mäkin olen kovasti ajatellut tätä korva-asiaa. Se ei ole ainoastaan siis Jeesuksen korvat tässä näy niin selvästi, vaan myös esimerkiksi tuolla ylhäällä tämä Marian korva on, niin kuin voi sanoa, poikkeuksellisen suuri. Ja hiukset on siellä korvan takana. Se korva näkyy kauhean selvästi. Sama näkyy myös tässä Teofilus-aiheessa, että se on ollut nyt jollain tavalla tämän veistäjän tyyli, ja se on ehkä semmoinen, mille ihan tälle en ole löytänyt ihan niin kuin vastaavuuksiakaan kyllä.
Tulee mieleen Taru Sormusten Herran haltijat.
Niin, no tässä tietysti tulee just sitä, miten jokainen aika ja kaikki katsoo sitä aina vähän niin kuin omalla tavallaan, että tästä on kiinnostava esimerkki myös. Olen myös tutkinut tämän alttarikaapin vastaanottoa silloin 1800-luvulla, kun se ikään kuin lainausmerkeissä löydettiin sieltä Kalanin kirkosta. Nämä muinaismuistoyhdistyksen pontevat nuoret miehet, jotka halusivat dokumentoida Suomen kulttuuriperintöä, tekivät silloin sitten 1870-luvulla retken tänne Kalanin kirkkoon ja dokumentoivat tätä, ja siitä sitten lähtivät nämä ensimmäiset tutkimukset tulemaan. Ja silloin taas sitten sen aikaisessa ilmapiirissä niin he kovasti korostivat tämän teoksen tämmöistä venäläisyyttä. He näkivät näissä hahmoissa, näissä apostolihahmoissa ja näissä tällaisia niin kuin venäläisiä kauhtanoihin pukeutuneita hahmoja ja muita, siitä ikään kuin heidän maailmanpiiristään katsottuna.
Kalanin alttarikaappi ei ole peräisin Venäjältä, vaan se on tehty Pohjois-Saksassa Hampurissa 1420- tai 30-luvulla. Kalanin alttarikaappia voi kukin tulkita omista lähtökohdistaan. Valokuvia siitä voi käydä katsomassa Yle Areenassa. Kuvat löytää esimerkiksi kirjoittamalla Yle Areenan selainversion hakukenttään sanan Tiede Ykkönen. Kalanin alttarikaappi on ikkuna myöhäiskeskiajan katoliseen maailmaan. Taidehistorian dosentti Elina Räsänen avaa sitä, mitä alttarikaappi kertoo myöhäiskeskiajasta ja myöhäiskeskiajan ihmisen maailmankuvasta. Entä mitä alttarikaapista voi nähdä myöhäiskeskiajan asenteista juutalaisia kohtaan? Ja ovatko Pyhää Barbaraa kuvaavat maalaukset seksuaalisia tai jopa pornografisia? Tämä on Tiede Ykkönen ja minä olen Harri Alanne.
Tämä on tullut Kansallismuseon Kalannista, joka on sellainen nykyään pieni paikka tuolla Uudenkaupungin lähellä, mutta aikoinaan 1400-luvulla se oli tämmöinen Suomen mahtisukujen asuinseutua. Ja tämä ajatus, että näitä alttarikaappeja esineitä kutsutaan sen paikan nimellä, jossa ne ovat olleet siinä omassa käytössään, niin on linjassa tällaisen yleisen käytännön mukaan. Mehän puhutaan vaikka Eisenheimin alttarikaapista tai monesta muustakin asiasta tuolla maailmalla. Eli tämä Kalanin alttarikaappi on siinä mielessä looginen. Silloin se ei ohita tätä Marian tarinaa. Meillähän on tässä kaksi tärkeää päähenkilöä. Meillä on Pyhä Barbara ja hänen elämän tarinansa ja sitten neitsyt Marian tarina. Niin silloin tämä Barbara-asia ei korostu, mutta toisaalta tietysti voi ajatella, että se, että otetaan tämä Barbara esille, niin on loogista juuri sen takia, että nämä maalaukset on niin merkittävät, joissa just tämä Barbaran tarina tulee esille.
Kalanin alttarikaapin tekijänä pidetään Hampurissa vaikuttanutta mestari Frankea. Neitsyt Mariaa kuvaavat reliefit ovat ajalleen melko tyypillistä tuotantoa, mutta Pyhää Barbaraa kuvaavia maalauksia pidetään poikkeuksellisen hienoina. Sitä, miten alttarikaappi päätyi Kalanin kirkkoon, ei tarkkaan tiedetä. Aikaisemmin arveltiin, että se oli alun perin tarkoitettu Turun tuomiokirkkoon, mutta nyt pidetään todennäköisenä, että se ostettiin suoraan Kalantiin. Minkä takia näin tehtiin tämmöisten kaappien muotoon?
Se onkin mielenkiintoinen asia ja se on musta hyvin kiinnostava, koska sitä kautta myös luotiin ikään kuin sitä taiteen teoriaa ja katsomisen teoriaa, voisiko sanoa näin. Eli haluttiin, että se on tämmöinen monikerroksinen teos. Se on vähän niin kuin monet nykytaiteen teokset vaikka, että ne on samalla semmoisia installaatioita tai niissä on monenlaisia katsomisnäkökulmia, positioita. Ne avaa ikään kuin uusia maailmoja. Ja näissä alttarikaapeissa on se sama idea. Eli siihen samaan esineeseen me saadaan niin kuin useita hartauskuvia tai useita tarinoita, useita viittauksia. Ne erilaiset tarinat voi viitata toisiinsa. Meillä on alttarikaappeja, jossa voi selvästi niin kuin tulkita, että kuinka ne ovien toisella puolella olevat maalaukset tietyllä tavalla antaa katsojalle jo sellaista osviittaa siitä, mitä siellä kaapin takana on. Että se on jonkunlainen tämmöinen prosessi, ja sitähän sitä käytettiin liturgisesti, niin tietyt näkymät olivat avoina tiettyinä päivinä ja tietyt näkymät tiettyinä päivinä. Tästä meillä ei ole ihan semmoista tarkkaa tietoa just, että miten se oli. Se on voinut olla hyvin kirkkokohtaistakin, miten sitä on tehty. Mutta joka tapauksessa se mahdollisti semmoiset monenlaiset liturgiset ja hartaudelliset ja meditatiiviset tilanteet ihmisille.
Pyhimystarinat ovat yleinen teema alttarikaapeissa. Nykykatsojasta vaikuttaa helposti siltä, että alttarikaapit ovat olleet keskiajalla jonkinlaisia opetusvälineitä, joiden avulla kerrottiin ja valistettiin katolisista pyhimyksistä ja heidän ihmeteoistaan. Elina Räsäsen mukaan alttarikaapeissa oli kyse paljosta muustakin.
Se semmoinen tietty ajatus siitä opetuksellisuudesta, niin se on ehkä enemmän semmoinen meidän pitkällisen luterilaisen ajan luoma harha, koska sehän oli se syy osittain sitten, tai pääasiallinen syy, miksi Martin Luther oli niin myötämielinen kuvia kohtaan ja miksi meillä on näitä kuvia ja niitä ei tuhottu silloin reformaatioaikaan, oli juuri se, että hän halusi korostaa sitä opetuksellisuutta ja sen vuoksi siitä on oikeastaan tullut sitten semmoinen ajatus siitä opetuksellisuudesta myös silloin omana aikanaan. Et tietenkin voi ajatella, että kaikella on myös semmoinen merkitys jossain määrin, mutta lähinnä kyse on nimenomaan sellaisesta niiden pyhien kohtaamisesta silloin keskiajalla. Eli joku Neitsyt Marian kuva, joka me nähdään vaikka tässä, niin se on toisaalta kuva, se on veisto, se on kolmiulotteinen teos, mutta se on samalla myös Neitsyt Marian senhetkinen pieni olomuoto täällä maan päällä, ja ihmiset pystyy lähestymään häntä ja pyytämään häneltä asioita ja olemaan vuorovaikutussuhteessa ja ylipäänsä meditoimaan niitä tapahtumia, ikään kuin osallistumaan siihen hartauselämään sillä tavalla, mitä he halusivat, että se semmoinen ajatus taiteesta keskiaikana jonkunlaisena tämmöisenä opetusfunktiona, niin on sellainen, niin sanoisin, tämmöinen luterilaisen ajan tuotos ja ehkä semmoinen myös, mitä vanhempi tutkimus enemmän sitten toi esille. Vanhemmassa tutkimuksessa usein puhutaan esimerkiksi tämmöisestä lukutaidottomien raamatusta, mutta
sitä, miten alttarikaappia katsottiin ja miten se koettiin, pitää yrittää lähestyä myöhäiskeskiajan ihmisen näkökulmasta. Elina Räsänen.
Tietysti me katsotaan tätä nyt toisin silmin kuin silloin, ja ihmiset tunsi tosi hyvin nämä tarinat, että ei siinä tarvittu mitään lukutaitoa tai muuta, että sehän oli ihmisille tunnettua tarinaperinnettä myös Suomessa, myös Kalannissa, ja jos vaikka ajattelee tätä Neitsyt Marian tarinaa, joka tässä meillä näkyy, niin jokainen 1400-luvulla ymmärsi, että tuolla ylhäällä me nähdään ensin Jeesuksen syntymä. Nythän tosin tämä Jeesusvauvahan on tuosta jossain vaiheessa kadonnut, että moni nykykatsoja ei ehkä ymmärrä, että siinä on Jeesuksen syntymä, mutta Maria on polvistunut siihen nyt siis poissa olevan Jeesusvauvan eteen ja enkelit siinä ovat mukana. Ja sitten tässä alla taas Jeesuksen ympärileikkaus, joka on myös aihe, joka nykykatsojalle tietysti on ehkä vähän sellainen hämmentäväkin, mutta siihen maailman aikaan ihan normaali juttu ja nimenomaan ei vaan sellainen, että tässä nyt on ympärileikkaus, vaan silloin oli selkeä merkitys. Se oli ensimmäinen hetki, jolloin Jeesus vuodatti vertaan ihmiskunnan takia ja keskiaikainen katsoja, samalla kun hän katsoi sitä ympärileikkausta, niin hän omassa mielessään saattoi jo meditoida sitä Jeesuksen ristiinnaulitsemista ja koko tätä isoa tarinaa tässä. Ja sitten taas, jos ajattelee tätä isoa keskuskuvaa, niin siinä on Marian kuolema ja myös tietysti sen aikaisessa maailmassa ihan tunnettu asia ja siihen liittyy valtavan paljon tämmöistä erilaista perinnettä, jota nykyään sitten on pystytty osittain rekonstruoimaan erilaisista lähteistä, erilaisista yhteyksistä, siis paljon tämmöistä tarinaperinnettä. Näitä esitettiin myös näytelminä, eli ihmiset, jotka katsoivat tätä, olivat saattaneet esimerkiksi nähdä myös tämmöisenä niin kuin live-esityksenä nämä samat tapahtumat.
Katsotaan tarkemmin joitakin Neitsyt Marian tarinaa kuvaavista reliefeistä. Yhdessä niistä Jeesusvauvaa ympärileikataan.
Mun huomio nyt kiinnittyy tuohon veitseen, joka on aika tämmöisen brutaalin iso.
No se on iso ja se on näkyvä ja näyttävä ja sitä halutaan tässä korostaa, että tässähän näkyy ikään kuin tämä ylipappi, joka on tämmöinen eksotisoitu hahmo. Me nähdään tämmöinen vähän erikoinen päähine, joka myös just näkyy välillä näillä juutalaishahmoilla tämän ajan taiteessa. Ja sitten tämä tämmöinen erikoinen paarta, joka päättyy tällaisiin isoihin palluroihin. Ja sitten täällä takana Maria siinä keskellä ja sitten nämä kaksi naista, jotka eri tarinaperinteiden mukaan voidaan tulkita Marian siskoiksi. Ja Joosef siellä parrakkaana myös takana ja sitten tämä pappi, jos nyt näin voi sanoa, että näistä usein käytetään tätä ilmaisua ylipappi, vaikka tietenkin juutalaisuudessa ei siinä mielessä voi puhua papeista. Mutta joka tapauksessa niin siinä tosiaan näkyy tämä, tämä veitsi hyvin selvästi ja niin kuin mä sanoin, sen tarkoitus on myös sillä tavalla korostaa sitä Jeesuksen aikuiselämän kärsimystä, että Jeesushan on sillä tavalla hyvin äärimmäisen kiinnostava, voisiko sanoa kulttuurinen hahmo, mutta myös tämä hänen kuvauksensa, että aina kun me nähdään tämä söpöpien Jeesusvauva, niin siinä Jeesusvauvassa tämmöisenä alastomana uhrina on aina jo mukana silloin se kärsivä verinen mies, joka myös nähdään niin monissa muissa kuvauksissa.
No, mennään tähän Marian kuolemaan. Mitä yksityiskohtia tai minkä yksityiskohdan nostaisit sieltä jotenkin mielenkiintoisena?
No, tässä on tietysti hauska jollain tavalla. Tämä Maria lepäilee siinä sängyllä. Nuori Johannes, jonka Jeesus asetti pitämään huolta äidistään, jos nyt näin voi sanoa, niin pitää hellästi Mariaa kädestä ja sulkee sitten Marian silmät. Eli jotain hyvin semmoista inhimillistähän siinä on ja aika kaunista. Kaunista, ja sitten nämä apostolit muodostaa semmoisen vähän semmoisen liikkuvan rytmisen ryhmän sitten siinä. Kaikki ovat tulleet ihmeen kaupalla. Hehän olivat siinä vaiheessa näiden tarinoiden mukaan levittäytyneinä ympäri maailmaa tekemässä sitten kristinuskoa tunnetuksi, mutta Marian kuoleman hetkellä he ihmeen kautta laskeutuivat Marian vuoteen viereen. Ja voisi ehkä ajatella, että esimerkiksi tässähän usein ihmiset, katsojatkin, kiinnittää huomiota tähän yhteen apostoliin, joka raapii tätä jalan pohjaansa, niin voi ajatella ehkä juuri sitä, että siinä on tavallaan tämä tämmöinen apostolien liikkuminen ympäri maailmaa, ja hän ottaa sitten sieltä, tietysti se on myös tämmöinen taidehistoriallinen kuvatyyppi, mutta se myös on, voi kuvata tätä apostolien touhua. Ja sittenhän tästä puuttuu useita osia, eli näillä on ollut näitä kynttilöitä ja suitsukesäiliöitä ja muuta sellaista, jotka on sitten myöhemmin hävinneet. Ja sittenhän me voidaan tunnistaa esimerkiksi tuossa ihan oikealla on tämä Jaakob, jolla on tämä pyhiinvaeltajan hattu tuolla niskassa, eli se on juuri se pyhä Jaakob Santiago, se, jota nykyäänkin ihmiset vaeltavat sinne Espanjan Santiago de Compostelaan hänen haudalleen, eli tämmöinen pyhiinvaeltajien pyhimys.
Joo, jotenkin tämä on, miten sitä kuvailisi, toiminnallinen, siinä tapahtuu.
Kyllä, joo, näin on. Että, ja heillä on näitä kirjoja ja erilaisia kirjoituksia sylissä, ja siinä on tosiaan semmoinen meininki. Voi kuvitella, miten he tässä oikealla me nähdään todennäköisesti Pietari ja Paavali sitten, jossa Paavali pitää tätä isoa kirjaa ja mahdollisesti siinä niin kuin lauletaan, ja siinä on sen tapainen niin kuin jollain tavalla tunnelma.
No, sitten tämä Marian ruumissaatto, eli siinä on myös apostolit kantamassa, mutta nämä kaksi hahmoa tässä edessä,
joo,
ovat siis he sitten niin kuin muita.
Joo, he ovat tosiaan muita, että hehän ovat tämmöisiin niin kuin sotilaspukuihin pukeutuneita, että semmoinen ehkä äkkiseltään voisi ajatella, että he ovat just niin kuin tämmöisiä roomalaisia sotilaita tai näin, mutta näin ei ole. Tästä on säilynyt niin kuin hyvin paljon erilaisia kirjallisia lähteitä näistä tarinoista, jotka yhdistettiin tähän Marian kuolemaan, ja se liittyy juuri tähän monipolviseen ja usein hyvin niin kuin semmoiseen tietysti väkivaltaiseen ilmaisuun saavan tämä kristinuskon suhde juutalaisuuteen. Että se, että juuri haluttiin korostaa sitten, että on nämä juutalaiset ja kuinka nämä juutalaiset yrittää niin kuin kiistää tätä Marian neitseellisyyttä. Tämä tulee niin kuin vahvasti esille näissä monissa tarinoissa, että he ikään kuin eivät tunnusta, että Maria oli neitsyt, joka taas tietysti sinällään liittyy, tämä Marian neitseellisyys, näihin vanhoihin uskontoihin siellä alueella, jossa tämä tämmöinen neitsyt kuningatar idea, neitsyt äiti on näkyy näissä vanhemmissa perinteissä, että miksi Mariasta ikään kuin tehtiin tällainen neitsyt, että luonnollisestikaan Jeesus, joka ei ylipäänsä tiennyt perustavansa uutta uskontoa, niin ei tietenkään missään vaiheessa ilmoittanut, että minun äitini muuten oli neitsyt. Mutta tästä tähän muodostui hyvin varhaisessa vaiheessa, siis jo aika pian Jeesuksen kuoleman jälkeen sitten tämä Marian neitseellisyyden korostaminen. Ja se on hyvin vahvasti esillä tässäkin juuri tässä alttarikaapissa alkaen just tästä Jeesuksen syntymästä, jossa jollain tavalla niin kuin ihmeenmukainen syntymä tulee esille. Ja sitten toisaalta tämä Marian kuolema, se liittyy siihen, niihin tarinaperinteisiin monella tapaa, myös ihan semmoiset tietyt yksityiskohdat, joita ei enää näe tässä Marian ruumissaatossa. Me nähdään tuossa edellä on ollut Johannes. Johanneksella on tämmöinen vähän niin kuin pieni kepin tynkä kädessä, mutta se on oikeasti ollut tämmöinen palmun lehvä, jolla silläkin on sit haluttu korostaa sitä toisaalta Johanneksen itsensä, mutta toisaalta myös sitä Marian neitseellisyyttä.
Niin, eli tässä nämä kaksi sotilashahmoa ovat siis nimenomaan asettavat niin kuin kyseenalaiseksi tämän neitsyyden.
Joo, neitsyyden ja ylipäänsä Marian, niin kuin sitä kautta Marian pyhyyden, että he näissä kirjallisissa tarinoissa siinä on juuri sitä, kuinka he puhuvat, että hän oli nyt vaan ihan tavallinen tyyppi.
Mistä niin kuin oikein oli kyse? Oliko se nyt symbolisesti vaan tuohon aikaan? Se oli kova juttu.
Niin, sillä tavallaan pystyttiin saamaan se Marian erityislaatuisuus esille. Että koska tämähän liittyy semmoisiin hyvin niin kuin syviin kulttuurisiin malleihin, missä ihmiset elää. Että kristinuskossakaan, vaikka se Jeesuksen niinkin varmasti äärimmäisen karismaattinen ihminen, kun hän on ollut, niin ihmisille ei kuitenkaan siinä vaiheessa ikään kuin riittänyt tämä mieshahmo, vaan niin kuin aina oli ollut näissä uskonnoissa, että juutalaisuudessahan se oli siinä vaiheessa aika niin kuin työnnetty aika sivuun, nämä niin kuin naiselliset elementit, mutta jos ajatellaan niitä monia Lähi-idän uskontoja, niin siellä oli hyvin vahva tämä ajatus tämmöisestä. Egyptin uskonnoissahan se nyt tunnetaan kaikkein parhaiten, tämä Iisis-jumalatar, joka nyt sitten nykyään on saanut ikävän kaijun nimelleen, mutta joka tapauksessa niin tämä tämmöinen niin kuin Astarte ja tämä tämmöinen ajatus tästä niin kuin naisellisesta prinsiipistä siellä osana sitä uskontoa, niin on kuitenkin selkeästi ollut mukana siellä semmoisessa syvässä kulttuurisessa ymmärryksessä, että miksi sitä Mariaa alettiin nostaa esille.
Katolisuudessa ja sen kuvastossa neitsyyden käsite on ollut hyvin tärkeä. Luterilaisuudessa käsitteellä ei ole ollut niin suurta roolia. Voi ajatella, että katsojan käsitykset ja tulkinnat alttarikaapin äärellä muuttuivat reformaation myötä. Tästä vähän enemmän ohjelman lopussa.
No kun miettii tätä alttarikaapin mekaniikkaa ja niin poispäin, eli tämä on niin kuin siellä tavallaan sisempänä tämä Marian tarina. Oliko kyllä tämä niin kuin tärkeämpi kuin tämä ulompana oleva tarina?
Näin voisi ajatella kyllä, joo. Silloin se on niin kuin linjassa sen yleisesti alttarikaappi, että siinä ikään kuin mennään. Se on myös semmoinen jonkunlainen, voisiko sanoa, henkinen polku sen ajan ihmisille, että useinhan silloin, kun alttarikaapit ovat kokonaan kiinni, niin esimerkiksi pääsiäisviikolla, niin ne maalaukset, mitä siinä ulkopuolisissa ovissa ovat, niin ovat jotain, ne on usein esimerkiksi tehty tämmöisellä grisai-tekniikalla, eli harmaan tai ruskean eri sävyillä. Ne on jollain tavalla semmoinen, se on kuin jonkunlainen niin kuin odotustila, ja ikään kuin antaa vaan vähän niin kuin ihmisten niin kuin mielen askarella siitä, mitä siellä takana on. Ja sitten kun niitä ovia avataan, niin ihminen pääsee ikään kuin sinne syvemmälle. Ja tässäkin me voidaan ajatella, että kun ne ensimmäiset ovet on avattu ja me ollaan nähty tämä Pyhän Barbaran tarina, niin vaikka se just taiteellisesti on loistelias meille nytte, niin se tietysti osittain myös tämä meidän nykykatsojan harha johtuu osittain siitä, että nämä alkuperäiset värit eivät nyt näy näissä veistoskoristeluissa. Että nekin tietenkin olisivat hienommat, jos ne alkuperäiset värit olisivat näkyvissä. Mutta joka tapauksessa Barbara tietenkin, vaikka tärkeä pyhimys ja yksi näistä tärkeistä auttajapyhimyksistä ja kaikin puolin niin kuin tunnettu esikuva, voisiko sanoa, niin hän oli kuitenkin vain pyhimys, hän oli Jeesuksen seuraaja. Että se, miksi me nähdään, täällähän on näissä esimerkiksi näissä Barbaran kidutuskuvissa sitten tämä tämmöinen aika sokeeraavakin rinnanleikkaushahmo, tai rinnanleikkauskuva, jossa näkyy jälleen se iso veitsi, johon kiinnitti tuossa aikaisemmin huomiota tuossa ympärileikkauskuvassa, niin siinähän me nähdään se rinnastuminen, että jokainen pyhimys on ikään kuin Jeesuksen seuraaja, eli se on se semmoinen imitaatio Kristi idea, johon tämä pyhimyksellisyys perustui. Heidän kärsimyksensä ei ollut kärsimystä, vaan ikään kuin irrotettuna siitä isosta tarinasta, vaan sitä kautta he pääsivät ikään kuin sitten mallinsivat sillä omalla elämällään sitä Jeesuksen elämää. Ja tämäkin saattoi tietysti toimia ihmisille jonkunlaisena esimerkkinä ja lohdutuksena erilaisissa elämän kärsimyksissä.
Vaikka Kalanin alttarikaapin ytimessä oleva Neitsyt Marian tarina on liturgisesti tärkeämpi kuin Pyhän Barbaran tarina, kaappi on tunnetumpi Pyhää Barbaraa kuvaavista maalauksista. Katsotaan niitä vähän tarkemmin. Myös ne löytyvät Yle Areenan selainversiosta Tiede Ykkösen sivuilta. Elina Räsänen.
Tämä on tämmöinen aika, voisiko sanoa, tyypillinen Neitsyt Marttyyri tarina. Tarina, jossa on nuori neito Pyhä Barbara, joka syntyy tämmöiseen pakana perheeseen, ylhäiseen perheeseen, ja sitten hän kääntyy kristinuskoon, haluaa olla Jeesuksen morsian, mutta tämä isä vastustaa, ja tässä ensimmäisessä kuvassa nähdään se, kuinka isän poissa ollessa Barbara rakennuttaa heidän talonsa uuden tornin, jossa on kolme ikkunaa, jotka symboloivat pyhää kolminaisuutta. Ja tässä kuvassa isä on tullut kotiin, hän osoittaa sormellaan niitä ikkunoita ja niin kuin kyseenalaistaa tätä tyttärensä ratkaisua. Ja niin kuin me nähdään Barbaran erittäin elegantisti maalatuista käsistä, ne kuvaavat tätä keskustelua. Barbara selittää isälleen sitten tätä uutta uskontoa ja Barbaran sädekehä, joka tässä näkyy jo hyvin vahvana siinä sitten, kun se korostaa tätä Barbaran pyhimyksellisyyttä jo heti alusta pitäen. Mutta isä tietysti tästä suuttuu, hän on ajatellut naittaa Barbaran jollekin ihan muulle ihmiselle, ja Barbara pakenee ja tapahtuu tämä muuri-ihme, joka me nähdään hyvin vahvasti sitten tässä toisessa kohtauksessa. Siinä korostuu tietysti nämä tämmöiset miehisen väkivallan merkit, siinä on tämä nyrkki ja sitten tämä sapeli sitä valkoista muuria vasten, joka ihmeen kaupalla syntyy siihen estämään tätä isää löytämästä Barbaraa. Barbara näkyy tuolla takana ikään kuin siellä metsässä, tietysti piilossa, mutta meille katsojille myös selvästi niin kuin näkyvänä hahmona myös tämän sädekehän kautta. Nämä maalaukset on täynnä sellaisia erilaisia maalauksellisia, kuvallisia, kuvan rakenteeseen liittyviä ratkaisuja, joilla samanaikaisesti kerrotaan ikään kuin sitä tarinaa, mutta samanaikaisesti myös koko ajan pidetään niin kuin katsoja siinä tarinan imussa, ja ikään kuin se kuva kommunikoi tässä meidän maailmamme ja sen tarinan maailman välillä. Ja erityisesti just nämä osoittavat sormet, nämä etusormet, toimii sellaisina merkkeinä, jolla niin kuin tietenkin ne henkilöt siellä tarinassa osoittaa jotain toisilleen, mutta samalla he osoittavat jotain meille. Sitten Barbara jatkaa pakenemistaan. Isä on perässä palvelijoitensa kanssa hevosella, ja he tapaavat nämä paimenet, ja sitten siinä näkyy tämä hyvin vahva moraalinen kanta, voisiko sanoa siinä mielessä, että tämä paha paimen osoittaa isälle Barbaran piilopaikan ja hänen lampaansa muuttuvat heinäsirkoiksi, ja hyvä paimen ei, vaan hän on painanut päänsä alas ja hänen lampaansa säilyvät lampaina. Ja Barbara joutuu kiinni. Isä saa Barbaran kiinni, ja sitten tässä neljännessä kuvassa isä on tarttunut Barbaraa hiuksista kiinni ja työntää hänet tuonne vankityrmään. Ja siitä sitten alkavat nämä kuulustelut ja kidutukset. Isä vie Barbaran tämmöisen tuomari Marsianuksen luokse eteen, jossa näkyy vähän huonosti tässä nyt tämä tuomari, mutta hän istuu siinä ja kuulustelee Barbaraa. Barbara on tuotu tähän eteen, hänen kätensä ovat sidotut, ja nämä miehet käpläävät häntä ja ikään kuin työntävät naamansa hänen kasvojensa lähelle ja muutenkin häiriköivät häntä. Ja Barbara ei anna periksi, hän on hyvin älykäs, hän väittelee Marsianuksen kanssa ja pitää pintansa. Eikä taivu, jolloin sitten määrätään nämä kidutukset tapahtuvaksi, jotka Barbara myös kestää täysin tyynesti. Ja aina kun hänet sitten tämän kidutuksen jälkeen viedään takaisin sinne vankityrmään, niin Jeesus tulee siellä hänen, se ei, meillä ei näy tässä tarinassa, mutta katsojat tiesivät sen silloin aikoinaan, niin Jeesus tulee sitten Barbaran luo ja lohduttaa häntä ja parantaa hänet taas entiselleen sitten yön aikana. Ja Barbara ottaa sitten taas seuraavana päivänä vastaan uudet kidutukset. Et näissä kidutuskohtauksissahan on paljon kiinnitetty huomiota just tähän Barbaran alastomuuteen ja tähän esilläoloon. Ja se onkin tietysti hyvin niin kuin huomiota herättävää, kun kaikilla muilla on paljon tätä vaatekerrosta päällä ja muuta. Mutta tietysti siinäkin on tietyllä tavalla se yhdistys, tai se yhdistyy näihin Jeesus-kuvauksiin, että jos katsotaan miten Jeesusta kidutettiin, niin hän myös oli hyvin alaston ja joku vaan pikkulanne rätti päällään. Ja sitten täällä lopuksi tapahtuu sitten se, kun nämä kidutukset eivät auta, Barbara ei muuta mieltään, niin sitten lopulta tämä isä sitten ottaa sapelin käteensä ja viiltää Barbaralta pään poikki. Että tämähän on myös eräänlainen tämmöinen, niin kuin, jos, kun tuossa aikaisemmin oli puhetta tämmöisestä, miten nykykatsoja myös tätä näkee, niin tämähän on tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, myös tämmöinen kunniamurha-tyyppinen kuvaus.
Maalauksissa kiinnittää huomiota muun muassa mieshahmojen vaatetus. Barbaran isän ja tuomari Marsianuksen vaatteet ovat eurooppalaisittain eksoottisia. Ne muistuttavat myöhäiskeskiään varakkaiden saraseenien eli muslimien vaatteita. Tällä on haluttu korostaa hahmojen vierautta. Maalauksissa on myös hahmoja, joita voi pitää juutalaiskarikatyyreinä. Ne kertovat siitä, miten Pohjois-Euroopassa myöhäiskeskiajalla suhtauduttiin juutalaisiin. Elina Räsänen.
Mä oon tutkinut tässä alttarikaapissa sitäkin puolta jonkun verran ja juuri tätä, niin kuin aikaisemminkin oli puhetta tästä juutalaisuuden esiin tuomisesta, niin näissä kidutuskohtauksissahan se näkyy hyvin selvästi. Eli tämä tämmöinen harmaa tukkainen hahmo, joka tuossa kuulustelukuvassa on vihreä paita päällään ja sitten näissä kidutuskuvissa sitten tämmöinen harmaa riepu yllään, niin hänethän on kuvattu tämmöisenä hyvin klassisena juutalaiskarikatyyrinä, joka sitten jatkuu ihan meidän aikoihimme asti, eli tämä iso nenä ja paksut huulet tyyppinen hahmo.
Niin, eli se kertoo myös, miten juutalaiset nähtiin silloin myöhäiskeskiajalla ylipäätään.
Niin, se kertoo siitä tarpeesta jollain tavalla koko ajan korostaa sitä asiaa, millä ikään kuin sitä korttia, mitä koko ajan pelattiin, että juutalaiset tappoivat Jeesuksen. Ja sitähän halutaan tässäkin korostaa. Eli esimerkiksi tämä kuulustelukohtaus, niin tämähän hyvin paljon muistuttaa esimerkiksi sitä, miten tämä kuvallisesti on esitetty. Esimerkiksi sitä, kun Jeesus otetaan kiinni Getsemaanen puutarhassa ja Juudas tulee suutelemaan häntä merkiksi. Niin tavallaan tässä, vaikka meillä on Barbara, ja siihen ei tarvitsisi mitenkään liittää sinänsä tätä juutalaisaspektia, niin koska halutaan korostaa ikään kuin tässäkin sitä, halutaan, että ihmiset näkee Barbaran kidutuksen, mutta halutaan, että ihmiset samalla myös koko ajan ajattelee sitten sitä Jeesuksen tarinaa, niin on haluttu niin kuin ikään kuin tuoda sellaisena pahantekijöinä heidät sitten tähänkin, missä se ei sinänsä ole ikään kuin sen varsinaisen tarinan mukaista. Että silloin voi tietysti just miettiä, että mitä se tavallaan kuvaa, ja tutkimuksissa mietitty myös sitä, että otetaanko mallia hyvin paljon niin kuin aiemmasta taiteesta, vai otetaanko jossain määrin, että heijastaako nämä esimerkiksi nämä sen ajan juutalaiskuvaukset, missä määrin aidosti suhdetta siihen oikeisiin paikallisiin juutalaisyhteisöihin vai ei. Että se riippuu hyvin paikkakuntakohtaisesti tietysti, Että, ja tietenkään esimerkiksi Kalanissa 1400-luvulla ei ollut juutalaisyhteisö, eli ihmiset siihen aikaan eivät voineet sitä nähdä, mutta he näkivät sen siinä semmoisessa laajemmassa kulttuurikontekstissa sitten.
No mitä itse arvelet, kuvastaako tämä siellä, missä mestari Franke teki tämän teoksen, niin kuvastaako tämä sitä suhdetta juutalaisiin siellä mestari Franken paikkakunnalla?
Kyllä, ehkä jossain määrin. Että se on ehkä semmoinen, niin kuin keskiajan taide muutenkin on niin kuin äärimmäisen tämmöinen monikerroksinen. Että se ei ole niin kuin suoraan, se ei suoraan kuvasta sitä, mutta voi ajatella, että siinä on elementtejä. Myös se, että kuinka paljon esimerkiksi Hampurissa siihen aikaan oli juutalaisyhteisö, se on hyvin epäselvää. Itse asiassa tämänkin hetkisen tutkimuksen valossa mä olin just mukana semmoisessa tutkimusprojektissa, missä paljon tutkittiin sitä niin kuin juutalaisten esiintymistä Baltian ja Itämeren alueen piirissä, koska siinä on hyvin paljon omia rajoituksiaan ja on säilynyt kirjallisia lähteitä, joissa kielletään ikään kuin heidän läsnäolonsa. Ja sitten kuitenkin tietyistä lähteistä me voidaan lukea, että siellä oli juutalainen lääkäri esimerkiksi kuitenkin paikalla ja muuta sellaista, että sitä on hyvin vaikea tietää, miten se on ollut. Mutta periaatteessa Hampurissa ei ollut sellaista juutalaisyhteisöä siihen aikaan kuin mitä sitten myöhemmin oli.
Maalauksissa on kiinnitetty huomiota Barbaran kidutuskohtauksiin. Nisää Barbaran hahmo on puolialaston ja huomattavan vaalea. Yksi mieshahmo ruoskii häntä, toinen valmistautuu leikkaamaan irti hänen rintansa. Joidenkin tutkijoiden mukaan maalauksia voi katsoa kiduttajien näkökulmasta ja että kyse on jonkinlaisesta uskonnollisesta pornografiasta.
Joo, se on totta, että silloin varsinkin, niin kuin sanotaan, että 1990-luvulla oli aika vahva semmoinen trendi keskiajan tutkimuksessa, joka liittyy osittain siihen silloin nousseeseen feministiseen tutkimukseen, ja joka oli tietysti monella tapaa ovia avaava. Mutta ehkä siinä sitten tietyllä tavalla joissain asioissa ehkä taas mentiin vähän yli, voisiko sanoa, että tämä ajatus siitä uskonnollisesta pornografiasta, jota erityisesti oli muutama tutkija silloin, jotka kovin paljon toivat esille, niin se on tietysti tavallaan, sitä voi ajatella niin, että ihminenhän on aina hakenut, meillä on aina ollut erilaisia kauhuun tai väkivaltaan tai seksiin liittyviä kuvia tai representaatioita, nykyään tietysti elokuvia, netti, kaikki tämä tämmöinen, mutta ihmisellähän on aina ollut sitä tavalla tai toisella. Et tietenkin niin kuin voi ajatella, että siinä on tämmöinen elementti, mutta suoranaisesti sitä ei tietenkään niin voi ajatella, koska tämähän on nimenomaan asia, johon tämä Barbara oli sankari, hän oli se, johon kaikkien tuli samaistua, niin miesten kuin naistenkin. Hän oli niin kuin Kristuksen, oikeastaan sillä hetkellä hänen niin kuin hänen niin kuin tämmöinen ilmiasunsa tai varahenkilö tai tällainen että se semmoinen ajatus semmoisesta, mitä nykyään sitten ajateltaisiin kuitenkin pornoa ja semmoisen, en näin ajattele. Ja se ehkä muutenkin on ajatus, joka nyt sitten taas on pikkasen jo loiventunut. Mehän ei voida tietää, mitä kukakin mielessänsä ajattelee ja minkälaisesta asiasta eri ihmiset on minäkin aikana saaneet tyydytystä, mutta tietenkin niin kuin just näitä ei pidä niin kuin irrottaa jollain tavalla siitä kokonaisuudesta, että täytyy muistaa, että sit muutenkin ihmiset eli aikana, jolloin me ei oltu, niin kuin me ei oltu sitä aikaa, jolloin oltaisiin käyty läpi nämä 1800-luvun siveellisyysajat ja 1950-luvun konservatiivisuudet tai muut sellaiset, joita me ollaan ohitettu. Et se ajatus siitä ruumiista joka tapauksessa oli aivan toinen kuin mitä me nyt ajatellaan. Ihmiset oli toisella tavalla kiinni niissä ruumiissansa ja ruumiillisissa esityksissä, että eihän me niin kuin voida ajatella vaikka, että onhan se nykyään aika erikoista, jos ajatellaan, että mentäisiin katsomaan vaikka hirttäjäisiä tai tällaisia, joka kuitenkin siihen aikaan oli nyt ihan normaalia. Ja sitten ylipäänsä tämä, mitä mä sanoin aikaisemmin tästä Jeesuksen ruumiista, niin se on asia, joka nykyihmisten on usein vaikea hahmottaa, koska he ovat ikään kuin, he elävät Suomessakin semmoisessa ajatusmaailmassa, että uskonto on jollain tavalla ruumiskielteinen ja uskonto on korostaa tätä sielun elämää. Ja kuitenkin myöhäiskeskiajalla, vaikka tietenkin siinä ruumiissa oli omat dilemmansa ja oli tämä neitsyysihanne ja luostarit ja kaikki tämä tämmöinen, mutta toisaalta sitten taas se ruumis oli myös hyvin niin kuin vahva. Se oli juuri se idea, että miten se Jumala oli tullut maan päälle ja se nähtiin juuri tämän ruumiillisuuden kautta ja se Jeesuksen kärsimyksen kuvaaminen oli niin äärimmäisen tärkeää. Että sehän on ihan sokeraavaa. Oikeastaan nykyäänkin mä olin just käymässä Portugalissa ja siellä kiertelin taas kirkoissa ja kattelin, miten siellä niin kuin just 1600-luvullakin se heidän niin kuin taiteensa, ne oli jonkinlaisia dioraamoja, missä aina kuvattiin Jeesuksen kärsimystä mitä erilaisimmilla tavoilla. Et jollain tavalla niin kuin me ehkä nyt liikaa takerrutaan siihen, että se on nainen siinä ja sitä kautta katsotaan se, että tämähän oli nimenomaan, tämä Barbara oli oppinut viisas ihminen, joka näytti niin kuin kaikin puolin niin kuin semmoisen ylivoimaisuutensa suhteessa isäänsä ja tähän vahvaan tuomariin, eli tämmöisiin maallisiin auktoriteetteihin. Ja vaikka tämä loppuukin tähän Barbaran päänkatkaisuun, niin jälleen kerran täytyy muistaa, että esimerkiksi ihmiset vaikka Kalannin kirkossa, että samalla kun he näkivät tämän ja katsoivat tätä ja niin edespäin, niin heillä siellä omassa kirkossaan oli nämä seinämaalaukset, silloin 1470-luvulla maalatut seinämaalaukset, jossa Barbara tämmöisessä pylvään kohdalla näkyy siellä ikään kuin tässä taivaallisessa roolissansa. Hän pitää kädessään omaa attribuuttiansa, tätä tornia, joka tulee tästä ensimmäisen kuvan Pyhän kolminaisuuden tornista. Että hän on ikään kuin tämmöinen voittajahahmo.
Myöhäiskeskiajan katolinen ihminen, kun tulee tällaisen teoksen äärelle, mitä hän sinä kokee?
Sen kun tietäisi. Että sitä on mietitty ja tavallaan on yrittänyt myös miettiä sitä niiden niin kuin tarinoiden sävyjä ja tarinoiden, miten ne yhtyy toisiinsa ja miten ne toisaalta ne kuvat keskustelee keskenään, eli ne ei ole vaan niin kuin irrallisia, että me nähtäisiin, ahaa, se on niin kuin, totta kai voi ajatella, että joku on käynyt läpi ne vähän niin kuin siihen malliin, kun me nyt tässä käytiin, että ensin hän miettii ja meditoi sitä Jeesuksen syntymää ja siitä menee eteenpäin. Mutta toisaalta voi ajatella myös, että se on jonkunlainen kokonaisuus, jossa nämä kuvat ja tämä kokonaisuus rakentuu niin kuin sitten tämän, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, tai sitten voi olla, että on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi johonkin yksityiskohtaan, että toi jos ajattelee tuota Marian kruunausta, sehän on ihan oma aiheensa, tässä se on tuommoinen pieni kohtaus tuolla ylhäällä, sinänsä muuten hyvin hauskasti esitetty myös noin kuvallisesti, että siinä on nämä pilvet tällaisena ornamenttimaisena reunustana, ja sitten on tämä enkelirivistö, joista toi keskimmäinen enkeli on sellainen, voisiko sanoa tämmöinen vähän niin kuin renessanssitaiteen tyyliin, me nähdään hänet vaan niin kuin selästä katsottuna, nähdään niin kuin ton keskimmäisen enkelin takaraivo, kun hän katsoo tänne tapahtumaan. Ja tämähän esimerkiksi Marian kruunausaihehan oli sellainen, joka oli myös välillä ihan alttarikaappien keskusaihe. Et näistä niin kuin jokaisesta pienestä aiheesta ikään kuin avautuu tämmöisiä isompia kokonaisuuksia, mitä ihminen on sitten voinut ajatella. Varmaan se on liittynyt siihen ihmisen omaan elämän tilanteeseenkin, ihan niin kuin nykyäänkin voi ajatella, että miten taideteoksia tai ylipäänsä teoksia tai ympäristöään kokee, että jos kokee, että silloin on vaikka on menettänyt jonkun läheisen, niin silloin sitä katsoo tietysti eri tavalla kuin jossain toisessa tilanteessa. Että, ja tietenkin totta kai siinä on niin kuin mukana myös se semmoinen, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, se semmoinen jonkunlainen viihde-elementti, että onhan se myös, se on kuvallista nautintoa myös silmille, ihan niin kuin me nykyään voidaan selailla jotain kuvalehteä tai jotain muuta, että ihminenhän on aina kaivannut sitä ja siksi kuvia on tehty, että se on hyvin semmoinen monipuolinen kokemus kyllä varmasti ja riippunut kaikista ihmisistä, että ei ollut sellaista, että olisi ollut jotenkin kirkko ja se olisi jollain tavalla määrittänyt, että nyt kaikkien on koettava tämä kaappi jollain tietyllä tavalla.
No, tuli sitten reformaatio ja meininki vähän muuttui, mutta muuttuiko tämä katsojakokemus tai jotenkin muuttuivatko tulkinnat sitten, kun kirkon oppi vähän muuttui?
Kyllä varmasti, ehdottomasti. Että kyllähän se tietysti oli se, että se onkin mielenkiintoista just pohtia ja on nyt viime aikoina sitä enemmänkin tutkiskellut, että mitä ihmiset sitä alkoivat nähdä, kun siitä alkoi pudota pois se, että he eivät enää tunteneetkaan niitä tarinoita niin hyvin. Ja papit tulkitsivat myös joitain asioita eri tavalla. Että neitsyt Mariahan alettiin nähdä joissain yhteyksissä. Meillä on tietoa juuri siitä, että tulkittiin, että Maria esimerkiksi tällaisessa Marian kruunauskohdassa, niin Maria onkin enemmän tämmöinen, ei oikeastaan itse Maria, vaan jonkunlainen tämmöinen sielu tai sieluvertauskuva tai jonkunlainen tämmöinen niin kuin ihmisen sisin olemus tai jotenkin näin, että sitä haluttiin niin kuin vähentää sitä ja Mariasta itsestään sitten tuli vaan ikään kuin tietysti Jeesuksen äiti, niin kuin luterilaisuudessa on, kyllähän Maria sinänsä helposti tunnistettiin, mutta ei välttämättä ajateltu sitten sitä hänen, niin kuin, hänen rooliaan ja jollain tavalla se semmoinen, sehän on niin kuin jännä ajatus just, että mitkä pyhimykset, apostolithan, vaikka he ovat niin kuin tässä ikään kuin tällaisena pyhimyksinä, niin hehän säilyivät sitten myöhemmässäkin ajassa, koska heistä tuli sitten näitä niin sanottuja opetuslapsia, ja heitä kuvattiin edelleen, että tämmöiset hahmot, niin kuin Pyhä Barbara, mä oon itse myös ja opiskelijoillekin puhunut siitä, että miten ihmiset pyrki sitten säilyttämään semmoiset tietynlaiset hahmot, nyt puhutaan niin kuin kuvallisuudesta, kuvalliset hahmot, että vaikka se ei enää kuvattu sitten näitä neitsyt marttyyrejä eikä tällaista, niin kuitenkin me nähdään monessa yhteydessä, sitten alkaa esimerkiksi korostua nämä allegoriat. Meillä on vaikka Ateneumin seinässä meillä on erilaisia oikeuden, tai siellä ei ole varmaan sitä, mutta kuitenkin on erilaisia allegorioita, jossa kuvataan vaikka hyvyyttä, oikeutta, armeliaisuutta, ja ne usein kuvataan tällaisen nuoren naisen hahmoina. Eli se semmoinen tietynlainen kuvatyyppi, joita ihmiset käyttää eri aikoina, niin se saa sitten erilaisia muotoja, vaikka se ei ole sitten enää suhteessa tähän uskontoon. On tietysti mielenkiintoista ajatella, että mitä esimerkiksi ihmiset Kalannissa sitten, mitä he ajattelivat tästä Barbara-tarinasta sitten vaikka 1700-luvulla tai näin. Mutta kuitenkin jollain tavalla tätä teosta arvostettiin ja sitä pidettiin yllä, ja näitä maalattuja paneeleja, tämä Barbaran tarinaahan maalattiin päälle, sitä niin kuin ikään kuin paranneltiin, että ne maalaukset otettiin sitten pois silloin sen konservoinnin yhteydessä Hampurissa 1900-luvun alussa, mutta siitä niin kuin pidettiin huolta, sitä ikään kuin se ei ollut niin kuin unohdettuna minnekään sinne kellotapuliin tai muualle, niin kuin jotkut teokset olivat, vaan jotain siitä silloin sit saatiin myös irti. Ja varmaan se sitten pystyttiin näkemään myös tällaisena ikään kuin esimerkillisenä kristittynä ja Jeesuksen seuraajana.